Na úvod si tak trochu bez dovolení vypůjčím citát svého následujícího hosta. Nemoc je informace o tom, jaký člověk je, jak a v jakých podmínkách žije, o tom, že ve svém životě dělá nějakou chybu, říká lékař praktikující komplexní psychosomatickou medicínu v Hnízdě zdraví, doktor Jan Hnízdil. Zvuk poslechu. Hovory. Dobrý den.
Dobrý den.
Hezký poslech ještě jednou přeje David Šťáhlavský. Pane doktore, asi bychom měli začít tím, čím jsem hovory otevřel. Tedy, jak je to s tím, že si za své nemoci můžeme sami, nebo můžeme i za nemoci jiných?
Určitě si za svoje nemoci můžeme sami, s tím, že já jsem považován za jakéhosi alternativního celostního doktora, ale myslím si, že nijak alternativní nejsem. Já skutečně si velice vážím té moderní špičkové školní medicíny, ale postupem času jsem zjistil, že jenom to klasické vzdělání mi k pochopení nemocí mých pacientů nestačí. Když jsem postupoval lege artis, tak pacienti ke mně přicházeli, já je vyšetřoval, ordinoval jim léky a oni neustále stonali, neuzdravovali se. A pak jsem potkal vzácného člověka, mého velkého učitele, pana doktora Šavlíka, zakladatele české psychosomatiky, a on mi právě vysvětlil to, co jste citoval, že každá nemoc je informace. A že to, abych tu nemoc pochopil, že musím pochopit toho člověka, zjistit, jaký je, jakou má povahu, jakým způsobem a v jakých podmínkách rodinných, partnerských, společenských, ekologických žije. A že skutečně ta nemoc je reflexí jeho způsobu života. Je to vlastně nastavené zrcadlo. Rakovina je nastavené zrcadlo této společnosti. Tak to žijete. Znečistili jste vzduch, stravu, vodu,
vztahy. Teď myslíte lidstvo.
Lidstvo, civilizace.
Ale odnese to jedinec.
No jistě, no tak...
No, tak už to bývá, ano.
Lidstvo je součet jedinců.
Ještě ale tady v této teorii hraje důležitou roli energie.
Tak...
Já vím, že třeba váš pes Skip s ní umí velmi dobře pracovat, jak jsem si dočetl někde.
Tak skutečně psi mají vysoce vyvinutou emoční inteligenci a Skip je se mnou každý den v ordinaci a skutečně mi pomáhá.
On třeba to diagnostikovat, že vás přemýšlím?
No ne, on to cítí, když přicházejí pacienti s úzkostmi, depresemi, tak ty negativní emoce se přinášejí. A dokonce špičkový americký psycholog Howard Friedman dokázal, že emoce jsou nakažlivé, že se přinášejí jako nákaza a že stačí, aby člověk pobýval několik desítek sekund mlčky v uzavřené místnosti člověkem, který je dominantní, negativistický, agresivní, a za těch pár desítek sekund vy to od něj chytíte. Nakazíte se a začnete z toho stonat. A skutečně ty emoce se přinášejí, ale je potvrzeno, že pouze z dominantní osoby na osobu méně dominantní, že to nefunguje naopak.
A vy učíte třeba submisivní jedince, aby proti takovým vlivům, negativním vlivům energie?
Tak ono většinou je to problém psychopatů, který generují tu negativní energii, a jediná možná komunikace s psychopatem je žádná komunikace.
A jste říkal, že mlčky sedím v jedné místnosti a chytnu depresi.
Snažit se mu vyhnout.
Té místnosti myslíte tedy tím pádem? Nebo té přítomnosti?
Ono to funguje ale i z televizní obrazovky. To nemusíte být fyzicky přítomen ve společnosti tedy negativistického psychopata. Ale třeba stačí, když sledujete jeho projev na televizní obrazovce. Tak skutečně lidem citlivým, vnímavým, najednou jsou z toho unavení, zvedá se jim žaludek, závratě, nevolnosti. Oni to chytli i na dálku.
A dá se proti tomu bránit tady?
Dá se to vypnout.
Jaká je ta inkubační doba? Vy jste říkal několik vteřin?
Ten Howard Friedman uvádí, že stačí skutečně několik desítek sekund na to, aby ty negativní emoce na vás tedy přešly.
Promiňte, pane doktore, ale to zní depresivně už proto, že než identifikuji toho člověka jako nebezpečného psychopata pro moje duševní zdraví, tak už se nakazím.
No, ono, pokud si toho všímáte, tak ono je to cítit velice rychle.
Dá se to naučit.
Už když ten člověk vstoupí do ordinace, tak pokud máte tu zkušenost a všímáte si určitých tedy způsobů jeho chování, vystupování, tak se dá odhadnout tedy, kdo v tomto ohledu je nebo není nebezpečný. A ten můj pes to zase vycítí. A když přijde skutečně nějaký tedy agresor nebo člověk úzkostný, depresivní, tak on zaleze pod stůl a nevystrčí čenich, dokud ten člověk neodejde.
Já jsem se někde dočetl, že vaši odpůrci, kterých je pár, k tomu se ještě dostaneme, o vás říkají, že jste věčně depresivní šiřitel pozitivní energie. To mi tedy vysvětlete, já myslím, že to je protimluv.
No, to neříkají odpůrci, to je tvrzení mého kamaráda Jana Puše a myslím si, že je na něm hodně pravdy. Že skutečně já se snažím lidem, ostatně proto za mnou přicházejí do ordinace, že čekají povzbuzení, energii, útěchu a přitom já jsem skutečně založením spíš tedy skeptik, když jsem tedy od klubu českých skeptiků teď dostal prestižní ocenění Zlatý bludný balvan.
No my se k tomu ještě dostaneme, pane doktore.
A dokonce moje manželka tvrdí, že mám vysoké výtvarné nadání, že jsem umělecky nadaný, že umím perfektně malovat čerty na zeď.
Podstatou vaší léčebné metody je komplexnost, to jsme si říkali před chvilkou. Často se mluví, mám dojem, že v určité devalvaci toho slova o celostní medicíně. Je to tedy celostní medicína, co vy praktikujete?
Já si myslím, že to je snaha pojmenovat jednu věc dvěma termíny. Léčitelé používají celostní a v medicíně se používá komplexní, ale já si myslím, že v podstatě je to totéž, je to schopnost zasadit nemoc pacienta do souvislostí jeho života, tedy vidět tu nemoc komplexně. No ale já používám z taktických důvodů označení komplexní, protože pro mnoho lidí a kolegů a institucí to celostní má nádech, spojují si to s léčitelstvím.
Komplexnost, se kterou přistupujete ke svým pacientům, předpokládá spolupráci lékaře, psychoterapeuta, fyzioterapeuta, to čtu z vašich webových stránek, poradce životního stylu, výživového poradce a podle potřeby dalšího specialisty. To je takové malé koncílium.
No, ten postup je vždycky stejný. Já se nejdřív zajímám o to, kdy ten člověk začal stonat, jaká má za sebou vyšetření, jaké bral léky. Sestavím jeho klasický chorobopis. Pak si ho prohlédnu, abych nepřihlédl nějakou závažnou, tedy nějaký závažný tělesný problém. A pak se zajímám o to, jak žije, jak pracuje, jak odpočívá, jaké má starosti, radosti. Sestavím běžný životopis. A když pak porovnám ten chorobopis a životopis, tak zjistím, že to do sebe dokonale zapadá. Ta chyba, kterou ta nemoc signalizuje, vám z toho dokonale vypadne. Vysvětlím to pacientovi a poradíme se, co on má tedy změnit ve svém chování, ve svém životě, aby se uzdravil. Ale ve chvíli, kdy zjistím, že je tam nějaký závažnější problém, ať už psychický nebo tělesný, no tak sestavím tým, který postihne všechny ty jeho potíže. To znamená, pokud usoudím, že potřebuje psychologa, nabídnu mu psychologa. Pokud zjistím, že tam má nějaký závažný gastroenterologický problém, doporučím mu kolegu gastroenterologa, psychiatra. Ale ten tým, zásadou toho týmu je, že my v tom týmu musíme být sjednocení na příčinách potíží toho pacienta a komunikovat s ním stejným způsobem, abychom mu z toho v hlavě neudělali zmatek.
Jinými slovy, vaše metoda, prosím, neberte to jinak než čistě fakticky, je svým způsobem elitářská.
Není vůbec elitářská, není to nic nového, nic revolučního. To je skutečně návrat ke zkušenosti, tradici a moudrosti starých rodinných doktorů, ale v současné době vybavených i možnostmi té špičkové medicíny. A podle mého názoru základem kvality zdravotnictví nejsou špičková, drahá, specializovaná centra, ale právě tímto způsobem, tedy komplexním, fungující rodinný doktor.
Říkáte, že to je vlastně jednodušší, levnější metoda. Zkoušel jste to nabídnout některé zdravotní pojišťovně, že by podporovala komplexního rodinného lékaře?
Já jsem pracoval léta na klinice, s kolegou Šavlíkem jsme tento model nabízeli naší nemocnici, zdravotnickým pojišťovnám, medicínským spolkům. A vzpomínám, kolega Šavlík, když byl za panem děkanem a nabízel mu, že by byl ochoten komplexní medicínu přednášet medikům, tak mu bylo sděleno, Jirko, to nám sem netahej. Jenom bys jim motal hlavu těma svejma povídačkama. Oni se musí učit medicínu. A podobným způsobem jsem dopadl, když mě medici požádali z lékařské fakulty na Vinohradech, byli za mnou opakovaně na besedách, že je to zajímá, že by to chtěli slyšet, tak jsem pak vypracoval takový písemný, tedy nabídku, pověsme 10 přednášek pro mediky a dopadl jsem jako kolega Šavlík.
A komplexní medicína se praktikuje v některé zemi ve světě? Protože každé země hledají svůj vlastní model, někde lépe, někde úspěšněji, někde méně.
Takovou kolébkou té psychosomatické medicíny je Německo. A většina tedy kvalitních učebnic Tore Yüksekiel a guru psychosomatické medicíny Rüdiger Dahlke, který čas od času navštěvuje i tedy Českou republiku, tak ty nejkvalitnější publikace jsou tedy německé provenience. A dokonce v Německu existuje už oficiálně uznávaný obor psychoterapeutische medicín, který se skutečně vyučuje na lékařských fakultách a má i tedy podporu zdravotních pojišťoven.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli po 10. večer na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
A nevšední osobností, kterou dnes hostí Český rozhlas Plus, je doktor Jan Hnízdil, psychosomatik, komplexní lékař nebo léčitel i, pane doktore?
Já jsem označován za léčitele a já mám skutečně takový poměrně pestrý osud. Já jsem byl mnoho let členem klubu českých skeptiků a bojoval jsem po boku tedy českých skeptiků proti léčitelům, proti pavědám. A dokonce jsem i spoluautorem několika tedy velmi kritických knih proti homeopatii, akupunktuře. A pak mi začalo vrtat hlavou, jak je to možné, konkrétně třeba homeopatie. Když podle vědců je to podvod, to nemůže fungovat. Přece tvrzení, čím méně účinné látky, tím větší účinek, to odporuje fyzikálním zákonům. Léčit podobné podobným, nesmysl, vždycky léčíme proti tomu. Nebo dynamizace, to znamená, když tím zaklepete, zvýšíte účinek toho homeopatika. Takže ono z pohledu vědy to fungovat nesmí. Ale když přijdete ke zkušenému homeopatovi nebo léčiteli, představí se vám, podá vám ruku, posadí si vás a začne si s vámi povídat. A začne se zajímat o vás, jak žijete, jaké máte starosti, poradí vám změnu jídelníčku, třeba nějaké čaje. A jako završení toho celostního způsobu práce vám dá tu homeopatickou kuličku. Ale já si myslím, že to nejcennější není ta kulička, ale je osobnost toho terapeuta a způsob, jakým s tím pacientem komunikuje, ten celostní způsob. A že ta kulička je tam důležitá, já nevím, jestli v ní něco je nebo není, ale já si myslím, že je nutným symbolickým nosičem informace. My jsme materialisticky vzdělaní, vychovaní a my si prostě od toho doktora něco chceme odnést. Nějakou materii, přece není možný, abychom chodili k doktorovi jenom pro radu. Takže oni uspokojují tímto způsobem ten náš materialistický požadavek. Ale základem je, a to nejcennější je, osobnost, jeho charisma, jeho životní zkušenost a moudrost. A schopnost tedy navázat s pacientem kvalitní vztah.
Z toho mi vychází tedy placebo svým způsobem.
To není placebo. Placebo je redukování celého toho efektu jenom na to, ono v tom nic není. Ale ten doktor je přesvědčí, že v tom něco je, což ignoruje to nejcennější, tu osobnost, to chování, ten komplexní přístup. Ale součástí komplexního přístupu, ale nesmírně důležitou součástí, je pochopitelně i ten placebo efekt.
Jaké nemoci léčíte? Já jsem na vašich stránkách viděl, že dokonce i autismus, to je poměrně složité onemocnění, které se nedaří léčit.
My neděláme žádné zázraky a skutečně nespecializujeme se na žádnou konkrétní nemoc. Ke mně přicházejí pacienti od ekzému přes těžké deprese až po autismus. Já nedělám nic jiného, než jim vysvětluji tu nemoc. A radíme se, co oni mají změnit ve svém životě, aby se uzdravili. Není to nic složitého, to skutečně a pro mě největším oceněním po hodinové konzultaci, když mi pacient poví, no pane doktore, to jsem k vám ani nemusel chodit. Já jsem to vlastně věděl. Vy jste mi to jenom potvrdil. Ti lidé to tuší, ale hledají nějakou autoritu, a nejlépe tedy lékařskou, která by jim to jejich tušení o té chybě životní potvrdila. A co se týče autismu, tak já s autismem tedy nemám zkušenosti, ale můj kolega vynikající Jan Puš je vlastně celý život terapeutem autistů, takže u nás poskytuje konzultace, ale zejména těm rodičům. Jak se mají chovat k dítěti postiženému autistem? Což je tedy obrovský problém a on má ty zkušenosti mnohaleté, takže rodiče k němu přicházejí na konzultace. Ale opakuji, my nenabízíme žádný zázrak a žádný zázrak neděláme.
Psychosomatika ostatně si ani to za cíl neklade, zkoumá spojitost mezi psychickým a fyzickým zdravím člověka. Jak tahle spojitost funguje? Mám na mysli, zda jsou nemoci sami o sobě, řekněme čistě fyzické, a nemoci, které se rozvíjejí nebo naopak ustupují ruku v ruce s naší psychikou.
To je ten největší problém té současné medicíny, že ona si to rozdělila. Že máme rozdělené prostě doktory tělesné, doktory psychické, nemoci duševní, nemoci tělesné. A podstata té komplexní medicíny je v tom, že to dělit nelze. Když člověk má potíže psychické, projeví se tělesně. Jestliže má nějaký tělesný problém, má to dopad na psychiku. To jsou skutečně spojené nádoby a je nutné každého pacienta vnímat v těchto životních souvislostech. Mám zkušenost, že spousta pacientů byla léčena, dokonce operovaná pro bolesti zad a ani opakované operace jim nepomohly. Naopak ten jejich stav bolesti zad ještě zhoršili. A když přišli ke mně, tak se ukázalo, že ti lidé mají deprese. Že mají těžké deprese. Něco je tíží. Nějaké starosti. No a když vás něco tíží, tak to vyvolává napětí. Ale napětí nejenom psychické, i napětí svalové, aby to člověk unes tu tíhu těch starostí.
Vy jste v dubnu na 1. apríla dostal od Českého klubu skeptiků Sisyfos, jehož jste byl také členem, anticenu Zlatý bludný balvan. A od té doby si ostentativně za jméno připojujete jejich titul, který ve spojení dvou zkratek BB nezní úplně honosně. Máte nějaký pocit hořkosti nebo jste dotčen touhletou anticenou?
Ale vůbec ne, ani ne ostentativně, naopak mě to nesmírně potěšilo, pobavilo, protože jsem kdysi usiloval o to mít nějaký titul, tedy za jménem CSC PhD, nepovedlo se mi to, no tak teď konečně tedy jsem si s hrdostí na vizitky dal tedy titul BLB. A neberu to nějak úkorně, mě to pobavilo, nakonec mi to i velmi pomohlo. Oni mi vytýkají, že ty nemoce zjednodušují. Pravdou je, že já se skutečně snažím tomu pacientovi maximálně jednoduše a srozumitelně vyslovit jeho nemoc. A skutečně k tomu používám i lidová přísloví, protože, jak pověděl můj vzor pan doktor Šavlík, veškerá vědecká medicína není nic jiného než složité, klopotné a nákladné potvrzování pravdy lidových přísloví. Ale tím lidovým příslovím, na jehož základě vysvětlím pacientovi nemoc, to tedy zdaleka nekončí. To je naopak začátek. Teprve potom, a to záleží hlavně na tom pacientovi, jak bude ochoten a schopen měnit sám sebe, pracovat na sobě, měnit svoje způsoby chování, životosprávu, vztahy. Ale na začátku skutečně stojí to zjednodušení a využití toho lidového přísloví. Takže za co mě kolegové odsuzují, tak na to já jsem naopak pyšný.
Jeden z odsudků, který se spojoval s lidovými příslovími, také zněl, že lidové přísloví nedokáže vysvětlit laser. Na druhou stranu bych se vás chtěl zeptat, dokážete v lidových příslovích najít odpověď na řadu vědeckých poznatků, které se objevují až teď, ale lidstvo je možná podvědomně zná už tisíce let?
Já se s tím setkávám dnes a denně a myslím si, že ty vědecké publikace potvrzují to, co jsem už řekl. Nedávno američtí vědci na univerzitě na základě grantu mnoha milionů dolarů zjistili, že srdce může puknout i z nešťastné lásky. Že skutečně obrovský tlak emocí může vést k tak dramatickému život ohrožujícímu stavu. No to věděla moje babička, na to nemuseli mít grant několik milionů dolarů a takhle bych mohl pokračovat od jednoho vědeckého objevu k dalšímu. A skutečně se vracíme v naprosté většině případů k té staré lidové moudrosti.
Možná bychom mohli připomenout také docela nedávný objev českých vědců, že vir HIV, o kterém se mělo za to, že je mladý, přišlo se na něj v roce 1983 mimochodem, je starý miliony let, dokonce 60 milionů let.
Neznám tuhle informaci, ale zachytil jsem i informace o tom, že někteří pacienti pozitivně testování na HIV se zázračně uzdravili i bez léku. A já na tom neshledávám nic zázračného, protože tady se zase potvrzuje obrovská role těch samouzdravných schopností, psychiky a postoje pacienta k nemoci. Dobrá imunita rovná se dobrá nálada. Pokud je člověk uvolněný, klidný, vyrovnaný, spokojený, má dobrou imunitu. Naopak, pokud je ve stresu, v depresi, v úzkosti, no tak má imunitu oslabenou, což vede k tomu, že je náchylný jednak tedy k infekčním virovým chorobám, ale i náchylnější k rozvoji onkologických onemocnění. Což zase potvrzuje vědecký obor psychoimmunologie.
Populárně je teď obracet se k tradiční východní medicíně a také filozofii. Co třeba ta čínská? Může se Evropan, řeknu to přímo, běloch, léčit jako Aziat?
Já mám zkušenosti s čínskou medicínou, publikoval jsem spoluautorem knih o akupunktuře a dalších tedy alternativních metodách. A myslím si, že je důležité, že je dobré ji znát, ty její principy, a že základem těch medicín nebo těch metod, ať už jsou čínské, japonské, vietnamské, je v tom, že u nich nedošlo k tak úplnému oddělení těch tělesných a duševních souvislostí, že tam ten celostní pohled zůstal zachován. Já si myslím, že je důležité tedy čínskou medicínu znát, ale nemyslím si, že by nás mohla a měla spasit. Je to úplně jiná tradice, úplně jiný kontinent, úplně jiná mentalita.
Fyziognomie,
všechno. Já si myslím, že my bychom měli zdraví hledat tady u nás, v těch našich zkušenostech, tradicích a moudrosti. A proto používám ta lidová přísloví. Ale jestliže ke mně přijde pacient a poví mi, pane doktore, pomáhá mi čínská medicína, tak to naprosto respektuji. Ale bychom si měli pomoci hlavně my sami tady u nás. A začít u toho základu, to znamená pečovat o svoje životní prostředí, ekologii, mezilidské vztahy. A pokud to uděláme, tak nebudeme mít potřebu ani té čínské, ale ani té klasické medicíny.
Ještě úplně na závěr, podepsala se na vás ta anticena Zlatý bludný balvan nějak profesně třeba, že by někteří z vašich kolegů přecházeli před vámi na druhý chodník?
Naopak mě velice pomohla, pacienti to nesmírně oceňují. Já jsem si bludný balvan vystavil v Hnízdě zdraví. A oni přicházejí se poklonit, fotí se s tím bludným balvanem. A zajímavá historka se mi stala v květnu, kdy mezi pacienty jsem se šel projít na ulici. A zastavil mě nějaký mladý muž. A začal na mě mluvit, já od vás nic nechci, já vám chci pomoct. Mně se moc líbí, co děláte. Takových pacientů, teď ty média, vy byste si měl odpočinout. Tak mě napadlo, já mám apartmán v Provence. Tady máte klíčky, v garáži je auto, u domu bazén, jeďte, odpočiňte si. Takže ještě dlužím panu Grigarovi láhe francouzského vína.
On vám předával bludný balvan.
On mi dával bludný balvan, takže jsem mu za to vděčný, pomohlo mi to díky tomu k úžasné dovolené.
Mudr Jan Hnízdil, BLB, celostní a rehabilitační lékař, jeden z průkopníků české komplexní a psychosomatické medicíny, byl dnešním hostem hovoru Davida Štáhavského. Já vám děkuji, že jste tady byl.
Děkuji, nashledanou.
Nejen tento pořad, tyto hovory naleznete na našich webových stránkách plus rozhlas.cz. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přeje od mikrofonu David Štáhavský.